Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И посрещам господин Мерджанов след инфаркт до заседание вчера.
Здравейте, за много
пленума. Не на вас за много години, пленума на БСП. Не сте идва много отдавна вие при мен. Нещо ви е страх от минираното поле в БСП ли сега, ако използвам метафората? Между нас има една мина, която ревизор ни е заложил.
Точно нас да ни е страх, малко е пресилено. По-скоро съзнателно отказахме участие, тъй като каквото и да каже всеки един от нас, дискриминираните съгласно устава на БСП, означаваше, че ние сме недоволни, обидени,
за това, че не сме депутати и така нататък.
Но така или иначе, ние сме в БСП.
Вчера беше и дискриминиран и Сергей Станишев, сякаш според мен, след като Националният съвет на БСП след 5 часа инфаркто заседание взе решение да не подкрепя Истанбулската конвенция преко аргументите на председателя на всички социалистически партии и партията на европейските социалисти, Сергей Станишев.
Сергей Станишев е достатъчно мъдър и умел политик, така че дали ще бъде дискриминиран или не от една от партиите, било то и неговата, не е толкова важно в случая. По-важно е, че БСП даде един изключително лош знак, една изключително тежка политическа грешка, която и за в бъдеще ще оказва много тежко влияние върху процесите, които се развиват в европейското политическо пространство, отношението към БСП, към нашите представители на всяко едно равнище. Още повече, че със съжаление трябва да отбележа, нашият председател се оказа в плен на собственото си политическо поведение, тъй като само на 9 декември миналата година, лично тя, участвайки в заседанието на Националния съвет на жените социалистки, е потвърдила приемането и подкрепата на въпросната Истанбулска конвенция.
Сигурен
дори се е ангажирала с търсенето на подкрепа от другите парламентарни
това
групи.
Това имате ли го някъде написано като протокол?
Не е необходимо да го имам. Аз вярвам на лидерите и участниците в това движение. Още повече, че с подкрепата на тази конвенция... Момент. С подкрепата на тази конвенция БСП се е ангажирала доста отдавна. Ние, например, с тогавашния евродепутат и сегашен вице-президент Илияна Йотова сме организирали нарочна конференция в Ямболска област с участие на жените социалистки, където бяха изтъкнати такмо такива крещящи примери на насилие срещу жени. И смятам, че това беше един въпрос решен отдавна. Не виждам защо трябваше да се изпада в клопката на ГЕРБ, да се попада в клопката на ГЕРБ и очевидно, че Борисов...
Каква е клопката на ГЕРБ, господин Мерджанов?
Клопката на ГЕРБ е, че този въпрос беше поставен на Министерски съвет. Уж някои министри 6-7 бяха против,
8.
Повечето бяха за и в крайна сметка ще се окаже, както видяхме и на днешния брифинг, който дадоха ГЕРБ, че ГЕРБ е пак проевропейската партия. Виждате ли, БСП изостава от този процес?
Ма я да ви попитам нещо. Съжаление, говори се, че Корнелия Нинова някакси работи в интерес на Бойко Борисов. Разбира се, това са така приказки по коридорите, но дали пък случая?
Трудно ми е да вярвам,
че... Тя наистина не му направи услуга, като...
Трудно ми е да вярвам, че Нинова работи в подкрепа,
но... Като дискредитира БСП до крайност нощи.
За съжаление обаче действията в много посоки говорят за подобни мисли. И аз не случайно на заседание на Националния съвет, преди проведения конгрес в края на ноември месец, попитах в крайна сметка, след като сме силна опозиционна партия, в която аз не се съмнявам, тъй като има много сериозни млади хора, депутати, които се готвят сериозно и действително защитават пламенно каузата на БСП. Но още тогава попитах, след като сме алтернатива, кои са нашите алтернативни решения и предложения по определени кадрови въпроси. За здравната каса, за Комисията по финансов надзор, за Националния осигурителен институт. Не получих конкретен отговор. Както между прочим, два от много тежките въпроси, които вчера не получиха отговор на пленума, който приключи доста така...
Гръмко
и доста рано, занимавайки само
с... И как рано 5 часа занимавахте?
Не, 7 часа се занимавахме, но разгледахме само една от четирите точки в дневния ред, която също говори за нашата добра организационна култура. Та два от големите въпроси, които не получиха отговор, това е необходимостта от разграничаване, т.е. Корнелия Нинова и ръководството, сегащото ръководство на БСП, отказаха да се разграничат от изявленията на Кирил Добрев на 16 декември по отношение на отговорността и вменяването на вина в предишни ръководства на БСП за това, че сме виновни за прехода, за конституцията, за приватизационните закони. Ако някой има гузна съвест, ако някой е участвал в тези процеси, ако някой е отговорен, нека да не хвърля тази вина и отговорност върху цялата партия.
Извинете ме за наивния въпрос, извинявайте, че ви прекъсвам, но...
Не, вие не задавате наивни въпроси, така че...
вие понякога се втренчвате в ПП си, но БСП имам предвид. Но,
не, БСП не се втренчва в ПП си. Кирил, за съжаление, Добър... създаваме често такива впечатления.
Създавате, да, прав се, извинете.
Да.
Самия Кирил Добрев участвал ли е в тези процеси? Самата Корнелия Нинова участвала ли е в тези процеси? Знаете, че около нея доста шумно се говори. Ще продължи да се говори.
За Кирил Добрев не знам, за Корнелия Нинова е ясно. Тя самата го потвърди няколко пъти, но също така твърди, че няма нищо незаконно в това. Друг е въпросът. Няма как сегашното ръководство, сегашният председател да вменяват вина на всички онези предишни ръководства, на всички онези честни представители на социалистическото представителство в парламента и във властта, които действително са се борили за една по-справедлива и по-социална кауза на България. И това, този въпрос, той няма да бъде подминат, той ще бъде повдиган на всяко едно от следващите заседания, независимо...
Точно това искам да ви попитам, независимо. Ефективно, какво може да постигнете, което аз вчера, без съм била вътре във вашия национален съвет, но има достатъчно хора, които споделиха впечатлението си. Май не е било съвсем легитимно гласуването от време на време, да не се изразя по друг по-твърд начин. И много от участниците в Националния съвет не бяха доволни от начина на гласуване на дневния ред, на отхвърляне на различни точки, от подмятане за свои чужди в Националния съвет от страна на Корнелия Нинова.
Очевидно, вие сте доста добре информирана. Големият въпрос е... Сегашният председател дали споделя един от основните принципи в функционирането на партията, е именно колективното начало.
А вашето мнение какво е? Аз много,
моето мнение,
много пъти питам дали, но, дали
моето
това
мнение
не е ЛД.
Категорично се различава от начина и подхода, който проявява сегашното ръководство по отношение на организацията, функционирането на Националния съвет. Ето, например, вчера ние пропуснахме важният момент да дискутираме най-важният въпрос, който предстои тази седмица, вота на недоверие.
Да, може ли да отговорите? Откъде е парламентарната група? Кой авторизира, кой дава това право по силата на какъв документ, устав или разпоредба на БСП? Парламентарната група да има такава самостоятелност и да прескача становището и мнението на Националния съвет, върховния ръководен орган на БСП, нали така?
Най-формално погледнато има конгресно решение по този въпрос, което беше по инициатива. Което беше по инициатива на Нинова, да се организира вот на недоверие, и то точно по въпросите на корупцията. Въпросът е, че ние толкова разточихме, толкова проточихме този процес, че изтървахме пика, когато действително трябваше да се иска, и то основателно да се иска, вот на недоверие срещу правителството.
Ей.
Ние тогава се занимавахме с алтернативния бюджет. Вие сещате ли се да постигнахме кой знае какъв резултат? Аз също не се сещам. А сега, вместо да организираме сами вотът на недоверие, ние тръгнахме да водим разговори с другите представители в парламента, с ДПС, пък се оговаряхме за общи дискусии и сега изведнъж постъпихме по един изключително некоректен за политиката начин, оказвайки се, че те са в засада, но доколкото познавам гава на БСП, на ДПС, те не си оставят магарето в кълта и ще ни го изкарат много солено.
Давина.
Защото в политиката следва да се спазват правилата на последователност, на предвидимост и на коректност към възможните политически партньори. Нищо не пречеше БСП да поиска вот на недоверие преди Нова година и това беше вярната политическа стъпка.
Не знам дали си спомняте думите на Ахмед Доган, аз ги цитирах в началото в моя коментар. Той казва нещо много сурово. Ако целта на този вот на недоверие е стани да седна, не си заслужава усилието да подложим на изпитание общия ни дом, защото първо, че тотално ще се изпорти, може някак да се преглътне, но по-важното е друго. Това правителство няма да има по-дълъг живот от няколко месеца.
Ахмед Доган е в правото си да заявява каквито си ще позиции, които извират от неговата политическа идентичност и от интересите на неговата партия, където той е почетен председател.
Няма да отречете, че това е един от патриарсите в политиката през последните 27 години.
Това е ваше определение. Мен ме интересува преди всичко поведението на БСП, опозиционното поведение на БСП и това доколко БСП успява да убеди българските граждани, че сме алтернатива.
Добре, да ви задам въпроса.
И тук не съм съгласен с Нинова, която казва, че виждате ли това политическо действие за отказ от съвместни действия с ДПС е в резултат на думите на Доган. Това дали ще бъдем припознати като алтернатива не зависи нито от Нинова, нито от Доган.
Точно.
Това зависи от българските граждани.
Точно.
И колкото по-убедително и колкото подготвени в критиките си са нашите народни представители, които пак искам да повторя, показва доста усилия и умения, толкова по-бързо ще се стигне до убеждаването, че БСП действително е алтернативата.
Добре,
на това
управление. Добре, но хайде отговорете ми, подразнихме нещо с Доган, но отговорихме по друг начин на същия въпрос. БСП не е печелила избори, парламентарни избори от 2009 година, когато ГЕРБ и Бойко Борисов за първ път ги спечелиха. Парламентарни избори не сте печелили. Това са 9 години, започваме в момента. БСП не е управлявала София от 1990 година, когато Стефан Нинов, мисля, че се казваше кмета, който беше на тогавашното БКП, беше свален от поста си, оттам нататък вие не сте печелили избори в София. Това са 28 години започваме.
Вие може би правите преход към следващия гост, господин Тъндъкова.
Не.
Така забелязах.
Друго искам да ви питам. Корелия Нинова дойде с големи амбиции. Носи ли тя харизмата, елана, вдъхновението, визията, за да може да преодолее това историческо наслагване на неуспех на БСП през последните 9 и през последните 28 години?
Ще ви отговоря на този въпрос. По никакъв начин не следва се омаловажават личностните качества на Нинова по отношение енергичност, харизма и благодарение на това до голяма степен беше възможен и успеха на президентските избори. Но очевидно само това не е достатъчно, защото само няколко месеца след това ние загубихме парламентарните избори. И то ги загубихме до голяма степен и заради собственото и политическо поведение. И това е една от грешките, които ние не съумяхме на заседание на Националния съвет да разчепкаме достатъчно трезво и достатъчно обективно. В крайна сметка, как така се случи, че преди началото на парламентарните избори БСП водеше, според социологическите изследвания, макар и с няколко процента, а след това загубихме. Очевидно, има нещо сбъркано.
Как ще ви подразня с Ахмед Доган и използва случая да ви подаря това интервю, което сигурно сте чел преди 26 години, но ние го произведохме наново.
Не ме настройвайте срещу Ахмед Доган. Аз уважавам Ахмед Доган, но не той може да бъде пътеводната звезда на БСП.
Ще ви напомня, защо загубихте парламентарните избори. Лапсуса ми не беше случайен. Защото ако не беше Ахмед Доган, нямаше да спечелите президентските избори, господин Мерджанов.
Това е въпрос на допълнителен
анализ. Кое е въпрос? Колко гласове не ви достигнаха? И колко гласове и придадоха?
Само гласовете на ДПС не биха били достатъчни за да се спечелят президентските избори, госпожа Веновска.
Добре, но само ГЕРБ да ви беше дал гласове, пък ДПС да не ви бяха дали, пак нямаше да ги спечелят.
Ние сега за господин Доган ще говорим и за БСП.
Не, просто ви обяснявам, според мен, като журналист и като гражданин.
Да, но аз съм в правото си да приема или да не приема вашето обяснение, в случая не го приемам.
Хищ не сте и въобще длъжен да ме слушате даже.
Да.
Но казвате ли, оспорвате личните качества на Нинова, но коректно ли беше поведението и към Сергей Станишев, ви попитах в началото на разговори, нейното и на Деница Златева, те и двете му дължат доста, защото може да стигне до бламирането на Сергей Станишев за следващ мандат за ПЕС. И на последно място, по същия начин, тя постъпи с лидера на пловдивските социалисти, Георги Гергов. Той беше един от тези, които солидно я подкрепиха, за да стане председател на БСП.
И не само той.
Той беше един от тези, казвам, които солидно я подкрепиха. Неговото беше най-солидната подкрепа. Но какво се случи с него? Той е в немилост и вчера пропуснахте да кажете, че неговата точка, която БСП Пловдив предлагат, за да се преразгледат санкциите срещу Русия, да се направи всенародно допитване и така нататък, беше отложена за 15 февруари.
Да, за следващото.
Да видим дали ще бъде реализирана.
Не, той имаше и други отложени точки, но не исках да коментирам този развой.
Тия бяха за Кирил Добрев и за това за Русия бяха важните точки.
И за вота на недоверието.
И за вота на недоверието. Вие говорихме за него това, да. Как...
Ще, това са особености на характера.
Не, аз не искам да обсъждам характера на Корнелия Нинова.
Личните симпатии и антипатии са едно на ръка.
Когато ти си лидер на столетница, това не си е създал тази партия ти. Ти си я наследил.
Никой от нас, който е облечен в публична роля и овластен, не бива да забравя, че е функция на БСП. И може би това е една от големите заблуди на сегашното ръководство, може би и на самата Нинова, че в крайна сметка никой от тях не е по-голям от партията. И след като си поел този кръст да бъдеш лидер на тази партия, но не тоталитарен лидер, а лидер на една колективна партия, която уважава колективните принципи на ръководство, следва да се съобразяваш и с нейното минало, и с нейното настояще, и разбира се да проектираш бъдещето такова, каквото очакват нейните членове и симпатизанти.
Обаче, вие казвате, че никой не е по-голям от една партия, обаче вие вътрешните опозиционери, както вие сам си позволихте да го кажете в началото на разговора ни.
Така бяхме определени на конгреса.
Окей, разговорно. Не сте ли по-малки в момента от нея и по-неефективни? Тя провежда успешно своята политика.
Малки или големи...
Около нея има кръг от хора, които по една или друга причина я поддържат.
За нас е по-важно как ще функционира БСП, как ще построява своята политика публично, коректно, солидарно и как действително ще се умее да изработи своята алтернатива като характер и като послание към българските граждани в противовес на политиката на ГЕРБ.
Това е хубаво, визионерско. Конкретно обаче, какво вие, вътрешния колектив, хайде да не ви наричам опозиционери, ще успеете да промените в посоката на течение, което Корнелия Нинова очерта?
Бъдете сигурна, че ние променяме, защото заседанията на Националния съвет съвсем не минават така гладко, както си е намисляло и както си е нарочило на изпълнителното бюро.
Кога ще видим промяната?
Тъй като има доста сериозни дискусии, за разлика от много други политически партии, и то тежки дискусии, има нарушаване на дневен ред, както виждате вчера, например, дневния ред не беше изпълнен на заседанието, което означава, че това е една борба и ние няма да престанем да се борим за това.
За какво се борим?
БСП да бъде нормалната, колективната партия, която уважава колективното начало, която уважава своето минало, не се отдръпва от него, а го защитава и, разбира се, работи за истинска политика на българските граждани.
Кога ще има резултат, господин Мерджанов, от вашата борба?
Резултати ще има тогава, когато повечето социалисти и в Националния съвет се отърсят от опеката, от конкретните зависимости на ръководството и председател.
Кога е това? Това може да бъде един много дълъг процес.
Това няма никакво значение.
Виждате,
в политиката е важно да си...
Борим да стигнем до демокрацията.
В политиката е важно да си последователен, да си устойчив и да не се отказваш от своите намерения и цели.
Ма каква алтернатива предлагате вие на обществото?
Бъдете сигурни, че алтернативата се състои тъкмо в онези ценности, които напоследък като че ли БСП загърба, но те са трайни и ще бъдат отстоявани следващи месеци, на следващи партийни форуми и прочее.
Не сте ли разделени вие така наречената вътрешна опозиция от собствените си амбиции?
Собствени амбиции?
Ами, различни интереси, различни, как да кажа, сфери на влияние, по-прищено осъществяване.
Това е погрешна представа.
Погрешна ли?
Погрешна е, защото поне колегите, другарите с които аз работя и сме единомишленици, имаме амбиция БСП да бъде нормалната партия, която функционира според устава и законите на страната.
Желавам ви тогава, ето, по това повод, ви подарявам и здравата червена българска ябълка, като видим дано да успеете.
Наред с...
Най-добро чувство, да. Наред с това, че ти болам на Ахмед Доган.
Благодаря.
Продължавам да настоявате да го прочетете. Ще хванете ли?
Ще хвана, ще се опитам.
Благодаря. Желая успех наистина.
И аз.
Всичко хубаво.
Благодаря.
Разговаряхме с Атанас Перчанов от БСП. Продължаваме нататък след кратка рекламна пауза с кмета на София и заместник-председател на изпълнителното бюро на ГЕРБ и на изпълнителната комисия Йорданка Фандъкова.